На 12 март 1991 година вестник Подкрепа публикува материала Октопод 5, в който се съдържат твърдения за причастност на българския гражданин Константин Караджов в подготовката на опита за убийство на папа Йоан Павел II на 13 май 1981 година в Рим. В публикацията се сочат имена на лица, за които се твърди, че са били служители на МВР и имат информация за атентата срещу папата. Така започва постановлението на Главна прокуратура, с което се възобновява воденото в България следствено дело за атентата срещу папата, паралелно на италианското, през периода 82-86. Подписано е от тогавашния завеждащ отдел следствен в Главна прокуратура Христо Христов. Така започва второто българско разследване на атентата, продължило повече от година. Сериозна причина за съживяването на това разследване 5 години след освобождаването на Сергей Антонов е и решимостта на президента Желю Желев в началото на демократичните промени в страната този път да се приключи и да се извади наяви истината. Има ли държавна сигурност участие в двата случая, които цял свят свързва с България, убийството на писателя Георги Марков и атентата срещу папа Йоан Павел II? Следователите са допуснати до светая светих на три от службите – Първо и второ главно управление на държавна сигурност и военното разузнаване. Следователите много бързо разбират, че е скалъпен на цялата история с Константин Караджов, бивш кмет на Димитровски район на столицата и бивш приятел на сина на Тодо Живков, който според публикацията Филджорно и препечатката в Подкрепа е направил запис в затвора и бил признал, че е организирал атентата срещу папата и дори си е позволил да гушне единият от общо 3 милиона долара, дадени му от нашата държавна сигурност за Мехмет Али Агджа. Както си спомня Константин Караджов...
Тази статия излезе около 10-та годишнина от атентата срещу папата. 91-а година или малко преди 13-ти, или малко след 13-ти. Гореща новина. И описано съвсем криминално как един терорист се разкаива в килията си, как е направил запис, как тайно този запис е изнесен от затвора. И сега италианците се добират до него. Не знам колко пари на кого са дали за това фалшификат, защото естествено, че гласа не е мой. И московският кореспондент на Елджорно е публикува въз основа на тези самопризнания на този разкаял се терорист. Не е имало такова признание, освен това аз вече година и половина съм излязъл от затвора.
$1000 е получил през пролета на 91-а човек, представящ се за български журналист от италианския вестник Елджорно, за затворническата си информация, че българин с фамилията Караджов е участвал в организирането на атентата. Това установяват службите. Именно тази публикация стана причина в София да започне новото разследване за българската следа в атентата.
И започнахме да обясняваме, че това не е така, не е така. Докато получих призовка от Развигор, започнато следствие в България. Естествено, България не може да стои на страна от това, което се случва. Когато за първи път се срещнах с следовател, той така приятелски ме попита: бе, ти сега можеш да кажеш всичко, но и не се едно време ще те началници тук, нали, на Развигор, защото аз на Развигор съм бил. Вие можете да си говорите спокойно. Може да ги кажете, няма какво да ги закриете. Викам, но вие действително ли мислите, че аз може да имам някакво участие в тая? Първо, моят целият живот е ясен като мадлам. Аз съм се родил в София, в захарна фабрика в Коневица. Цял живот съм живял. Там съм работил в завод Ворошилов. След това съм бил комсомолски функционер. След това съм бил завод за телефонна и телеграфна техника, партиен секретар, заместник директор. През всичкото това време и след това съм станал кмет. Естествено, че никога не съм се занимавал с работа, свързана с такива секретни служби, специални служби, за които иска специална квалификация. Това, че познавам някой от тези хора, това абсолютно нищо не означава. Аз познавам и Сергей Антонов, и то по повод на негови жилищни затруднения, защото той също живееше в моя район, и търсихме начин как да уредим негова квартира, държавна квартира да получи. Познавам Тодор Евазов, с който сме били колеги, заедно сме работили. Познавам и много други. И Венелин Коцев, който там ме е посрещал, като съм бил. Това не означава, че организирам убийства на папи. Ако някъде е организиран такъв заговор и то си не е действал Мехмет Али Агджа по собствена инициатива, то този, който ще го е правил, ако го е правил Ватикана, трябва да е кардинал. Ако ще го прави ЦРУ, трябва да е генерал. Или ако ще го прави КГБ или ДС, ами генерали и такива трябва да го правят. Не може да го прави един човек, който ще стои там, скромно работи си в един завод, макар и партийски секретар или заместник директор или кмет след това на един район. Той не може да организира такива неща. Тогава възниква въпроса, а защо беше организирано това? И защо аз? И аз лично си давам отговор. Отговорът ми е, че в тези години на 90-91-2 година някои мислеха, че може би верно България има участие и търсеха да разкрият. Тогава онези, които знаеха, че аз нямам нищо общо, но нямат добро отношение към мене в структури на държавна сигурност, но говоря за онези структури, които са супер държавна сигурност, за които никой не говори, но те съществуваха, тези, които вземаха решения и за които държавна сигурност нямаше нищо общо. Това бяха хора, които и Тодор Живков послушваха и него можеха да ръководят. Аз го казвам сериозно. Тези хора, изглежда, поискаха да пуснат една такава следа, която, като се разследва, се докаже, че не е. Е, щом не е, значи и България не участва. Тези, които искаха да се поставят Желю Желев, който се опитваше да говори, че имаме участие. И те искаха да подхвърлят една неверна следа, каквато съм аз. Това са хора с неограничена власт в държавна сигурност. Тогава. Опитвал съм се тогава да разговарям с Димитър Иванов, последния началник на 6-ти отдел в 6-то управление, да му обясня, че работа нещо много лошо става. Сигурно някой от тях го измисля това.
За това кой измисли Караджов да бъде даден за жертвено агне в ръцете на италианското следствие като организатор на атентата, въпреки че не е вярно, говори и Петър Христозов, бивш разузнавач и агент на руското военно разузнаване ГРУ.
Косвено съм дал обвинение към 6-то отдел на 6-то управление, защото те под давлението на КГБ съветниците в МВР, дори са организатори на така наречената шумна група. Влизаме в трамвая, влизаме в това и казваме, абе, то е Караджов, а те говорят не за Караджов, а за Тодор Живков. А понеже Караджов не е чак толкова бил близък с Тодор Живков, но с сина му Владко, те по този начин удрят, когато е удобно на бившето съветско правителство да смъкне един Тодор Живков и да сложи друг, нали, вместо Тодор първи отправят, ще намерят някой друг. Тук има още една измислица, че Тодор Живков е подготвил Константин Петров Караджов Конев да смени Григор Шопов или той да бъде преди това на негово място. Това е абсолютна измислица.
Българските служби освен това са готвили и вариант за размяна на Сергей Антонов с арестуваните и съдени за шпионаж у нас италиански граждани Пауло Фарсети и Габриела Тревизин. Караджов съобщава, че същият Пауло Фарсети
бил убит на една магистрала, колата му се повредила, той слязал от колата да види какво става, и в това време някакъв огромен автомобил, строителен или горски или какъв, премазил колата му и Фарсети на 10-та годишна от атентата срещу папата беше убит.
Разследването обаче не се прекратява, защото през това време са изскочили нови факти около пребиваването на Акджа в България между 23 юли и 31 август 1980-та. Става ясно, че в джобното тефтерче на Мехмет Али Акджа фигурират български адреси и дори имена. Адресите са изписани на латиница саморъчно от Акджа. Единият адрес е в Пловдив, на улица, чието име е било сменено още през 82-а година. Официално на този адрес е живеел ром с българско гражданство, с основно образование и осъждан. Вторият адрес е в Асеновград и под него е написано име, също на български гражданин, живял по това време там, който е от турски етнически произход и носи турско име. Обитателят на този адрес и тогавашната му съпруга, както и пловдивският ром, са разпитвани обстойно. Сред откритите нови материали е и едно писмо. В него пише, че решението да бъде убит папата е било взето от Турския национален съвет за сигурност. Писмото е собственоръчно предсмъртно писмо на генерал Стоян Савов, бивш заместник министър на вътрешните работи и заместник началник на Първоглавно управление на държавна сигурност, написано ден преди той да сложи край на живота си. В него той сочи още, че покушението срещу папата е трябвало да бъде приписано на арменската терористична организация Ас-Сала, за да бъде парализирана дейността и от която за кратко време тогава в Европа са били убити около 30 турски дипломати. Изпълнението по думите на генерал Савов било възложено на МИД, турската разузнавателна служба, която избрала Акджа за стрелец. Оказва се и, че през лятото на 1980-та Мехмет Али Акджа е разговарял 6 пъти от стаята си в хотел София с странен телефонен номер в Истанбул, който се оказва на фирма Тунчти Джарет, прикритие на турското разузнаване МИД. Чрез секретни проверки е установено, че този телефон се намира в квартал на Истанбул, където са разположени службите за разпити на МИД и разузнаването на жандармерията. Друг от посочените от Акджа пред италианското следствие телефонни номера в България се оказва на българското военно разузнаване, който при това може да се набира само от служебен телефон от централата на военното министерство. Останалите телефонни номера в София, посочени от Акджа, не са на специалните служби. Петър Христозов сочи, че всъщност
за връзката топката хвърлена, че КГБ и ДСЕ са тези, които са в дъното на организиране на атентата на 13 май 81 година срещу папата, започват от това, че МВР се ръководеше главно от съветски съветници на КГБ. И сега пък в комисията Митрохин извадиха вече другото плашило ГРУ, което аз съм служил над 40 години.
И той, и документи обаче сочат, че...
Всъщност това е първата акция на Ал-Кайда. Сега американците признават. Американците признават, че това е първото дело на Ал-Кайда. А Мехмед Али Ежа е, така се каже, един изпълнител, който днеска каже едно, утре каже друго, но край на краища не случайно високоинтелигентен и просветен папа Йоан Павел II отиде в килията, разговаря и това, което двамата са разговаряли, се остава в пълна тайна. Защо италианското следствие не каже какво се разговаря? Мигър в тая килия, където те разговарят, са изключили, да.
Това обаче е само началото. Очаквайте неизвестните факти от неотвареното досие Папа на българското разузнаване в следващите части на разследването.